რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեցելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խոսափողի մոտ Գայան Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ 3.5 օրվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի և ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխանատվությունների, ինչի հետևանքով հակառակորդի նախահարցակցությունները լրացվել են, ասված է հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Արցախի բանակը տիրապետում է իրադրությանը և իրավիճակի ցանկացած զարգացման դեպքում պատրաստ է անհամաչափ ու պատժիչ գործողությունների։ Հուլիսի 21-ից 22-ը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այցելել է Հարավ Արևմտյան սահմանագոտու զորամասեր։ Ինչպես իր Facebook-յան էջում գրել է պաշտպանության նախարարության մամլոյ քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը, նախարարը նախ եւ առաջ այցելել է Առաջնագից, եղել տարբեր դիրքերում, տեղում ուսումնասիրել առաջնագծի օպերատիվ իրավիճակը, դիրքերում տեղի ունեցող մարտավարական եւ ծառայողական փոփոխությունները։ Նախարարը իրեն ուղեկցող բարձրաստիճան հրամանատարների հետ քննարկել է մարտական ծառայության եւ կազմակերպչական հարցերի լայն շրջանակ։ Երևանի Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարման գործընթացը կսկսվի 3 օր հետո։ Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցների աշխատավարձերը պիտի վճարվեին մինչև հուլիսի 15-ը, սակայն որոշ տեխնիկական խնդիրների պատճառով այն հետաձգվել է։ Աշխատավարձերի պարտքը գնահատվում է 5.3 միլիարդ դրամ։ Անանգ ստանալու ոչ մի առիթ չկա, աշխատավարձերը կվճարվեն 3 օրից։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երևան Սախարյանը։ Վերջին տարիներին էներգետիկ համակարգը գտնվում է բարդ ֆինանսական վիճակում, ինչը ունի մի շարք օբյեկտիվ պատճառներ, այսօր ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, Հայաստանի էներգետիկ համակարգի երկարաժամկետ զարգացման ուղիները խորագրով ծրագրի շնորհանդեսի ժամանակ։ Մենք իրականացնում ենք համակարգի ֆինանսական առողջացման ուղղված մի շարք միջոցառումներ, որոնք իրենց մեջ ներառում են նաև շուկայի կառուցվածքի և սակագների մեթոդաբանության վերանայում, ընդգծել է վարչապետը։ Իսկ հուլիսի 22-ի դրությամբ օպերատիվ տվյալներով Հայաստանում արտադրվել է շուրջ 140,000 տոննա պտղի և հատապտղի համախառնբերք, այդ թվում շուրջ 95,000 տոննա ծիրանի համախառնբերք, որը 2013 թվականի ցուցանիշի համեմատ 88,000 տոննայով ավել է։ Գյուղատնտեսության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փոխանցումը ծիրանի բարձր բերք է ստացվել հատկապես Արմավիրի, Արագածոտնի և Արարատի մարզերից։ Ծիրանի բերքահավաքի աշխատանքները Հայաստանում դեռևս շարունակվում են։ Շարունակվում են նաև Հայաստանի սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի շուրջ աշխույժ քննարկումները, ներկայացնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արաղ Ազարյանը լուրջ ռիսկեր է տեսնում սահմանադրության նախագծում խորհրդարանի կայուն մեծամասնությանն ու ընտրությունների երկրորդ փուլին վերաբերող դրույթներում։ Մեզ հետ զրույցում նա կարծիք հայտնեց, որ այսպիսով ազգային ժողովում կարող է ձևավորվել անկառավարելի և անվերահսկելի մեծամասնություն։ Սրանք այն դրույթներն են, որոնք, ինչպես հայտնի է, լրջորեն մտահոգել են նաև ընդդիմադիրներին։ Նրանք պնդում են, որ սա պարլամենտարիզմի պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ թե որ այդ դրույթները կոչված են խորհրդարանում երաշխավորել հանրապետական կուսակցության ապահովագրված մեծամասնությունը ցանկացած պարագայում։
Դա վտանգավոր կլինի, որտեղ մենք չունենք քաղաքական մշակույթ, այն մշակույթը, որը անվերջ կլինի նման կայուն մեծամասնությանը զսպելու։ Ուննալով անցած 20 տարվա ժառանգությունը, ուննալով հաղթողին ամեն ինչ լոզունգը մեր թիկունքում, ուննալով ժողովրդավարության որոշ նվաճումներ, բայց նաև լուրջ խնդիրներ, ես կարծում եմ շատ ռիսկային է երկրորդ փուլի անցկացում եւ կային մեծամասն ձևավորում ես կարծում եմ որ լավ կլներ որ ուղղակի այն կուսակցությունները որ 5% հաղթարում են այդ կուսակցությունները հենց ձևավորեին պարլամենտը եւ ձևավորեին մեծամասնությունը թե դա թող չլինի կային մեծամասն հիմա նախագծի հեղինակները
ինչով է ռիսկային ինչ կարող
են ընդհանրապես կարող ճգնաժամեր լինի որովհետեւ գաղտնիք չէ որ քաղաքական դաշտում ընդունված են մանիպուլյացիաները չէ մարդ կարող է ոչ թե գիտակցությամբ քվեարկել, ոչ թե սրտով քվեարկել, այլ կարող է կանյուկտուրայով քվեարկել։ Եվ նման բաները մենք շատ ենք տեսել։ Հիմա նման թույլ ավանդույթներից երկրում փոքրինչ ռիսկային է, որ կընկնենք այլ ծայրահեղության գիրկը, այսօրվա կունենանք բացարձակ անկառավարելի կարևորը, անվերահսկելի, հանրային վերահսկողությունից դուրս մեծամասնություն։
Ըստ Ղազարյանի, նախագծում կան դրույթներ, որոնք որոշ դեպքերում խորհրդարանական փոքրամասնությանը հաջողության հասնելու հնարավորություն տալիս են, բայց պետք է հստակեցվի, թե արդյոք դրանք կայուն մեծամասնությանը բավարար հակակշիռ են։
Եթե բավարար չեն, ուրեմն դա ռիսկային է։
Քննարկել շրջանցել այդ մեխանիզմը, բավական հայաստան։
Դա շրջանցել դեմել պետք է, չէ, եթե մենք այդպես մոտենանք, իհարկե, եթե քաղաքական կամքը չլինի, ամեն ինչ էլ կշրջանցեն։ Այսինքն քաղաքական առողջ դաշտ պետք է լինի, որ օրենքները աշխատեն։ Դա համառաջի խնդիրն է։ Ընտրությունների լեգիտիմությունը պետք է ապահովի։ Այս ինչ որ մենք խոսում ենք, դա զրո կդառնա, եթե ընտրությունների լեգիտիմությունը չի դեմ 2017 թե 18 թվական չապահովի։
Մեր զրուցակից իրավապաշտպաններն ավելի հորետես էին սահմանադրական փոփոխությունների հարցում։ Հայաստանի չարիքների պատճառը գործող սահմանադրությունը չէ, նշում էին նրանք։ Վարդան Հարությունյան։
Փոփոխված սահմանադրությամբ ես մենք վիճակը երկրում մնալու է, որովհետև չեն պատրաստվում փոխել քաղաքական իշխանությունները իրենց մտածողությամբ հանդերձ։ Քանի կան այս իշխանավորները, այս իշխանությունը, այս մտածողությամբ, մենք ունենալու ենք այս խնդիրները։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն էլ հավելեց, որ գլխավոր օրենքը փոխելու հանրային պատվեր այսօր գոյություն չունի, գոյություն ունի Բաղրամյան 26-ի պատվերը, ինչի պատճառով էլ ինքը լուրջ չի վերաբերվում նախագծի դրույթների քննարկումներին։
Հանրությունը ունի բազմաթիվ ուրիշ պատվերներ, սոցիալական խնդիրները մեղմելու, էլեկտրաէներգիայի, կինակազի, կինակոռուպցիային վերջ տալու, արտագաղթ տնվազեցնելու եւ այլն։ Այս ամբողջի հետ կապված կարծես թե Բաղրամյան 26-ը մաթեմատիկ չի տալիս, ու դրա փոխարեն նստած ինչ-որ թղթեր է գրում, քննարկում է, տարի ու կես մեր փողերով ինչ-որ պաշտոնյաների է պահում, հանձնաժողով է պահում, Գագիկ Հարությունյանին է ղրգում ստեղ ընդ ինչ-որ ելույթներ ունենալու եւ այլն եւ այլն։ Բայց պատվիրատուն ինքն է նախաձեռնել այս ամբողջը։ Այնպես չէ, ես ոչ չեմ ասում, թե անձամբ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար է սա։ Ես ասում եմ Սերժ Սարգսյանի կլանի իշխանությունը երկարաձգելու համար է, սրանք տարբեր բաներ են։ Իսկապես ինքը կարող է իշխանությունում էլ չլինի կամ չուզենա լինել, բայց որ ստեղ սարքելու է իր կլանի իշխանական երկարակեցությունը ապահովելու մեխանիզմ, ակնհայտ է։ Այս իշխանությունը գիտի, որ ինքը բազմաթիվ հանցագործությունների պատասխանատու է, եւ իր համար իշխանություն կորցնելը մահվան եւ ոչնչացման նման մի բան է։ Սրանք ակնհայտորեն գիտեն, որ լրջագույն պատասխանատվության հարցեր են ցագելու այն պահից սկսած, երբ իրենք իշխանությունը կկորցնեն։ Սա է ուրիշ բացադրություն, ես չունեմ Սերժ Սարգսյանի այս ճղաձուկումների։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը այս տարի սկզբից, որի կազմում են գտնվում Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, շատերի համոզմամբ տնտեսական նշանակալի զարգացում Հայաստանի համար չէր կարող կանխորոշել, իսկ հիմա հա պարզվում է, որ այս միության տնտեսական ցուցանիշները խիստ ցածր են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրասիական միության առանցքային տնտեսական ցուցանիշները շարունակում են անկում ապրել, ու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վերջին կանխատեսման համաձայն 2015 թվականը միությունը կփակի 2.4% տնտեսական անկումով։ Ըստ հանձնաժողովի այս տարվա մայիսին, նախորդ տարվա մայիսի ամեմատ, ԵՏՄ 4 երկրների արդյունաբերական արտադրանքը կրճատվել է 5.5%-ով, ինչը վատագույն ցուցանիշն է տարվա սկզբից։ Ավելի շոշափելի է անկում առևտրի բնագավառում։ ԵՏՄ ներքին առևտուրը մայիսին 2014-ի մայիսի ամեմատ կրճատվել է գրեթե 24%-ով, իսկ արտաքինը 35%-ով։ Այսօր Երևանում էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերության նախարար Սերգեյ Սիդորսկին, մասնակցելու ԵՏՄ արդյունաբերական քաղաքականությանը վերաբերող համաժողովին։ Կարծում եմ, նախորդ տարվա մակարդակը կունենա հնարավոր է աճ գրանցի Ղազախստանը 1-2%, ներկայում անցած տարվա ամեմատ Բելարուսում է անկում 2-3%, Ռուսաստան Հայաստանը նույն վիճակում է։ Այսօր հանդիպել եմ ձեր երկրի էկոնոմիկայի ու գյուղատնտեսության նախարարների հետ։ Ձեզ մոտ ընդհանուր առմամբ 6 տեսլականներ չկան տնտեսության զարգացման վերաբերյալ։ Եվրասիական տնտեսական միությունը սկսեց գործել այս տարվա հունվարի 1-ից։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Էմիլ Տարասյանի խոսքով միության ստեղծումից այնքան էլ շատ ժամանակ չի անցել, որպեսզի հնարավոր լինի խոսել տնտեսական օգուտների մասին։
Դեռ ժամանակ այդքան չի անցել եւ արդյունաբերական զորությունները զարգացնելու համար կես տարին դա բավարար ժամանակահատված չէ։
Իդեպ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունում այսօր կայացած միջոցառումը ռուսերեն էր։ Թեև միջոցառման սկզբում Տարասյանը ներողություն խնդրեց ռուսերենին անցնելու համար եւ խոստացավ ապահովել հարցերի ու պատասխանների թարգմանությունը, սակայն ելույթների ժամանակ չկար հայերեն զուգահեռ թարգմանություն, ինչպես պահանջում է լեզվի մասին օրենքը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը այսպես բացատրեց, թե հայաստանյան պետական մարմնում ինչու ապահովված չէր հայերեն զուգահեռ թարգմանությունը։
Այս քննարկումները իրականացում են աշխատանքային կարգով, որպիսի թարգմանության նեղ մասնագիտական թարգմանության որոշակի խնդիրներ չառնեն, որտեղ տերմինոլոգիա օգտագործում որոշակի եվրասիական տեսական միության պայմանագրի հենց տերմինոլոգիա օգտագործում իրավական, դրա համար էլ ամենասկզբից ես ներողամտություն խնդրեցի ներկաներին, բայց եւ իմ հենց խոսք փոխանցելը եղավ ռուսերեն լեզվով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային բլոգերական հակամարտություն է տեղի ունենում հայ մեծանուն ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու նկարների շուրջ։ Այս հակամարտությունը շատ ուշագրավ է։ Այս մասին ձեզ կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանին ամերիկյան օգնություն տրամադրելու թեմայով աշխարհահռչակ ծովանկարիչ հայազգի Հովհաննես Այվազովսկու երկու կտավները այս տարվա գարնանից ռուս-ուկրաինական բլոգերական հարթակում մեկնաբանությունների փոխադարձ խայթոցների երբեմն վիրավորանքների տեղիք է տվել։ 1891-92 թվականներին ԱՄՆ-ն մարդասիրական օգնություն է տրամադրել սովահար Ռուսաստանին։ 1892-ին Այվազովսկին երկու կտավ է նկարել։ Մեկը կոչվում է «Օգնության նավը», ըստ որոշ աղբյուրների նախնական անվանումը եղել է «Հացով բեռնված Միսուրի շոգենավի ժամանումը Ռուսաստան», մյուսը կոչվում է «Սննդամթերքի բաժանում»։ Երկրորդ կտավը Այվազովսկու ոճին այնքան էլ բնորոշ չէ, երեք ձիերով լծված ռուսական ավանդական տրոյկան օգնությունով բեռնված ընթանում է գյուղի փողոցով, սայլի վրա ռուս գեղջուկը հպարտ բարձրացրել է Միացյալ Հանգների դրոշը, փողոցի երկու կողմերում խմված մարդիկ ողջունում են, թափահարում գլխարկները եւ գլխաշորերը աղոթում։ Ամերիկյան իր այցի ընթացքում Այվազովսկին այս նկարները նվիրել է Վաշինգտոնի Քորքերն գալերի պատկերասրահին։ Կտավների հետ կապված հետաքրքիր դրվագի պատմություն կա Սոտբիի աճուրդի կայքում։ Սոտբիի աճուրդում նկարները մոտ 10 տարի առաջ վաճառվել են $2,400,000 և կայքում ներկայացված է նկարների պատմությունը, երբ է Այվազովսկին դրանք նկարել, երբ է նվիրել ամերիկյան պատկերասրահին, և նաև այսպիսի դրվագ կա 20-րդ դարում Կարիբյան ճգնաժամի տարիներին 1961-64 թվականներին նկարները ցուցադրվել են Սպիտակ տանը, ընդգծելու համար ամերիկացիների բարեկամական վերաբերմունքը ռուս ժողովրդին։ Հիմա այս նկարների հետ կապված արդիական մեկնաբանությունները։ Ուկրաինայի հարավ-արևելքում հակամարտությունը, Ղրիմի բռնազավթումը, որտեղ ապրել և ստեղծագործել է մեծ նկարիչը, արևմուտքի պատժամիջոցները և Մոսկվայի պատասխանը առիթ են դարձել այս նկարները հիշելու և տարբեր հոդվածների ներքո կամ սոցկայքերում մեկնաբանություններ թողնելու համար։ Ներկայացնեմ մի քանիսը։ Հիմա Պուտինը չի թողնում Պարենի ներմուծումը արտասահմանից, ցանկանում է, որ Ռուսաստանի ամբողջ բնակչությունը շունչը փչի իր պատճառով։ Մեկ ուրիշ գրառում. Ամերիկացիների կառավարությունը Ռուսաստանին հիմա ներքաշում է սառը պատերազմի մեջ միայն նրա համար, որ Ռուսաստանը անկախ քաղաքականություն է վարում։ Մեկ ուրիշ բլոգեր հիշեցնում է, երկու համաշխարհային պատերազմներում Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը դաշնակիցներ էին։ Մեկ այլ գրառում. Կարծում եմ, ամերիկացիները նույնպես ճիշտ են համարում Ռուսաստանի կառավարությունը պատժելը հարևան պետության տարածքը խլելու համար։ Հիշեցում, որ Այվազովսկին ծնվել և ապրել է ռուսական Ղրիմում, հարցրել է մեկ ուրիշը։ Մեկ այլ օգտատեր նշում է, այո, հնարավոր է այս նկարների սյուժեն նորից արդիական դառնան։ Ահա այսպիսի և լիքը ուրիշ մեկնաբանություններ, ինչպես նաև մեջբերումներ ռուսական գրողներից, համաշխարային պատմությունից. Այս ամենը Հովանես Այվազովսկու 1892 թվականի երկու ստեղծագործությունների կապակցությամբ։
Դե իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով հայաստանյան իրողությունները, ժամանակակից հերթն ամփոփում է։ Հայաստանը ներկայումս ունի երկու առանցքային խնդիր, որոնց ուղղությամբ պահանջվում են հրատապլուծումներ։ Մեկը սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, և որպես դրա հետևանք բարոյահոգեբանական ահավոր պատկերը, իսկ մյուսը քաղաքացիական հանրության կայացումն է, որը պետք է ավելացնի հասարակական ճնշումը իշխող համակարգի վրա և դրդի համակարգին կատարել, օրինակ, հենց առաջին ուղղությամբ պահանջվող հրատապքայլերը։ Հայաստանում քաղաքականությունը կարող է կառուցվել միայն այդ երկու ուղղություններով կատարվող աշխատանքի վրա, կամ միայն այդ երկու ուղղություններով աշխատանքն է, որ կարող է համարվել քաղաքականություն։ Դրա փոխարեն Հայաստանում այսօր քաղաքականությունը կառուցվում է սահմանադրական բարեփոխումների վրա, և դրանք դառնում են Հայաստանում առկա իրականության առանցքային հարցերը։ Անկախ այն բանից, թե ով ինչ դիրքորոշում ունի այդ հարցի վերաբերյալ, կողմ է թե դեմ, մի քիչ է կողմ թե շատ է դեմ, միևնույն է, կամ շեղվում է Հայաստանի համար երկու հրատապողություններից, կամ շեղվում է այլոց հանրությանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը ևս անօգուտ է համարում սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ ծավալված քննարկումներն ու կոնկրետացնում։ Մոսկվայում բանանը 400 դրամ է, Երևանում 850։ Դե մի հատ ձեր պրեզումպցիաներով ու սանկցիաներով բացատրեք այս երևույթը։ Սահմանադրության մեջ որ տառը մեծատարով գրենք, կամ որ հոդվածի մեջ բանան նկարենք, որ Հայաստանի 1 միլիոն աղքատ բնակչությանը Քեթրինի Միհրանը չթալանի, այսինքն բանանի ներկրման մոնոպոլիստը չլինի։ Հաջորդ առաջադրանքը Հայաստանի բոլոր սահմանադրագետներին. Սահմանադրության որ հոդվածում ինչ պիտի գրենք, որ լվիկ սամոն շաքարավազի ներկրման մոնոպոլիս չլինի։ Գրեք այդպիսի մի նախադասություն, հրապարակեք, և դուք հանրությանը կհամոզեք, որ լուրջ գործով եք զբաղված։ Լիսկայի գոյությունը գործող սահմանադրության որ հոդվածով է նախատեսված։ Տվել Ավետիք Բուդաղյանին սպանելը, դրա ապացույցները կան, բայց նախաքնությունը դա չի կարողանում ապացուցել, որովհետև մի տավարիշ սահմանադրագետել նախաքնության ղեկավարման ընդհանուր գործով է զբաղվում։ Սահմանադրության որ հոդվածում ինչ գրենք, որ ողջ կյանքը միայն պետական պաշտոններ զբաղեցրած Հովիկ Աբրահամյանի միլիոնատեր դառնալը դառնա համապարփակ նախաքնության առարկա, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Չէ, Քավլիցի, չենք ուզում ասել, որ սահմանադրությունը կարևոր չէ, սահմանադրությունն էլ է կարևոր, օրենքներն էլ, բայց մեր գործող սահմանադրության մեջ գրված է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ, բա ինչու Լիսկան ու Միհրանը հավասար չեն բոլոր մյուս մարդկանց հետ, հարց է հնչեցնում Հայկական ժամանակը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Սահմանադրության փոփոխության գործընթացը շատ շրջանակներ կապում են սեփական իշխանությունը հավերժացնելու Սերժ Սարգսյանի մտադրության հետ։ Արդյոք անկեղծ է Սերժ Սարգսյանը, երբ հայտնում է բարձրագույն պաշտոններ չզբաղեցնելու մասին։ Մյուս կողմից նոր սահմանադրությամբ իշխանության ձևավորման մեխանիզմը թույլ է տալիս իսկապես հավերժացնել իշխանությունը սեփական կուսակցության կայուն մեծամասնության շնորհիվ, չզբաղեցնելով պետական որևէ բարձրագույն պաշտոն և մնալով այդ կուսակցության ղեկավար։ Այս տեսակետից Սերժ Սարգսյանը գուցե իսկապես անկեղծ է, երբ հրաժարվում է այդ պաշտոններից։ Հնարավոր է, Սարգսյանը դրանով ցանկանում է մեղմել իր ընդդիմախոսների ու հանրության մտահոգությունները, նկատի առնելով, որ այս շրջանակները դեմ են ոչ այնքան սահմանադրության փոփոխությանը, որքան նրա իշխանությանը։ Հայոց աշխարհ հերթը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Ինչպես կմեկնաբանեք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ուորլիքի վերջին հայտարարությունները, այս հարցին Բաբայանը պատասխանում է. Մինսկի գործընթացի փիլիսոփայությունն այն է, որ իրոք ոչ մի բան համաձայնեցված չէ, քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամեն ինչ։ Այս սկզբունքը հենց սկզբից դրվել է հակամարտության կարգավորման հիմքում։ Սա նշանակում է, որ կարող են լինել տարբեր կարծիքներ, տարբեր մոտեցումներ, առաջարկներ, բայց որևէ մեկը չի լինի վերջնական, քանի դեռ հակամարտության բոլոր կողմերն այն ամբողջությամբ ու պաշտոնապես չեն ընդունել։ Մենք պետք է շատ հանգիստ վերաբերվենք տարբեր կարծիքներին, ասել թե տարածքների հարց չի քննարկվում, ճիշտ չէ, որովհետև Ադրբեջանը այն մշտապես առաջ է քաշում, բայց դա չի նշանակում, թե ինչ ասում է Ադրբեջանը, ընդունելի է։ Մենք բազմից ասել ենք, պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ քննարկել ցանկացած խնդիր, բայց նաև ազնիվ ենք եղել ու հստակ շեշտադրել, մեզ համար չկա վերադարձ անցյալին, որևէ մեկը չի կարող հույս ունենալ կամ էլ պատրանքների մեջ ընկնել, թե Արցախի սահմանները կարող են լինել այնպիսին, ինչպիսին լղի մի ժամանակ էր 1988-ին կամ 1991-ին։
Ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը մշակութային մի հաղորդմամբ։ Լսենք Կարո Վարդանյանի, Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրենի հետ մեր հարցազրույցը։ Թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում մեր արվեստի մշակույթի գրականության երևելի գործիչների արխիվային մեծ քանակի նյութեր կան, հավաքածուներ, որոնք ի վերջո կարող են պահպանվել Հայաստանի համապատասխանաբար այս կամ այն թանգարանում, մասնավորապես Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանն իր հիմնադրման օրից անբարում է պահպանում մեր մեծերի կյանքին ու ստեղծագործության առնչվող հսկայական քանակությամբ նյութեր և դնում գիտական շրջանառության մեջ։ Վերադոկանի դված հարցազրույցի ընթացքում այսօր շեշտում էր թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը, որին էլ հարցրեցի, թե արդյոք թանգարանը հնարավորություններ տարածքներ ունի այդքան քանակությամբ նյութ հավաքելու, կուտակելու, ցուցադրելու և պահպանելու։
Այդ խնդիրը, տարածքի սղության խնդիրը բոլոր մեծ թանգարաններին է բնորոշ։ Նույն խնդիրը առաջ կանգնած է և ազգային պատկերասրահ, և պատմության թանգարանը, և բոլոր մեծ թանգարանները։
Ավելի քան 1.5 միլիոն միավոր արխիվային նյութ է պահպանվում Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում, որը 3 տարվա հիմնանորոգումից հետո նոր մշտական ցուցադրությամբ, նաև ժամանակավոր մի քանի ցուցադրություններով արդեն բացել է դռներն արձելուների առջև։ Կարո Վարդանյանը շեշտում է, որ Հայաստանի գրեթե բոլոր թանգարաններն էլ տարածքի խնդիր ունեն, որտեղ ընդհանուր ֆոնդերի մի մասն է միայն, որ հնարավորություն ունեն ցուցադրել, այդ պատճառով էլ թանգարանները պարբերաբար ժամանակավոր ցուցադրություններ են կազմակերպում։
Իհարկե, այդ խնդիրը ամենից ավելի մեզ մոտ է առկա, որովհետև պատկերացրեք, խոսքը մոտ 1.5 միլիոն միավոր հավաքածուի մասին է, այդքան անուն թանգարանային արժեք է պահպանվում գրականության և արվեստի թանգարանի այդ տարբեր ֆոնդերում, ընդ որում, երբ որ ասում եմ միավոր, մեկ կարող է մեկ միավորը լինել, ենթադրենք 1000 էջանոց ձեռագիր։ Այսինքն կարող եք եզրակացնել, որ գոնե մեր մշտական ցուցադրությունում այդ մասունքները, որ այս պահին ցուցադրվում են, հազիվ 1% է կազմի թանգարան։ Այո։ Դա, այսպես չակերտավոր ասեմ, նորմալ է, մեզ թանգարանների խնդիրն է։ Փոխարենը մենք կարողանում ենք, թանգարանը հանդես է գալիս որպես, այսպես ասեմ, մայր թանգարան, ստնտու թանգարան, տասնյակ հուշային թանգարանների, տուն թանգարանների համար։
Ամռան ամիսները թանգարանների և նրանց աշխատակիցների համար աշխատանքային ամենաեռուն ժամանակաշրջաններից են, որովհետև գոնե գրականության և արվեստի թանգարանի մարզային 4 մասնաճյուղերը ամռանն անդադ դպրոցականների են հյուրընկալում, ասում էր Կարո Վարդանյանը։ Դսեղում Թումանյանի տուն թանգարանը, Գորիսում Բակունցի տուն թանգարանը, Աշտարակում Պերճ Պրոշյանի և ակադեմիկոս Գրիգոր Ղափանցյանի թանգարանները, նաև Երևանում գործող Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանը, բոլորը Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի մասնաճյուղերն են։
Առաջիկայում դեպքերից մի քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, որ նախատեսվում է Սիլվա Կապուտիկյանի տուն թանգարանը ներառել մեր թանգարանի կազմի մեջ, համենայն դեպս դա Կապուտիկյանի տուն թանգարանի աշխատակազմի ցանկությունն է, որը արտահայտվել է հոգաբարձությունների խորհրդի համապատասխան նիստով և արձանագրությամբ։ Կարծում եմ մինչև տարեվերջ։
Դե բնականաբար
այո, պետական կարգավիճակ, դա ենթադրում է կառավարության որոշում, գոնե անհրաժեշտ հաստիքներով ապահովում, շենքի պահպանման ծախսեր, այսինքն այն գոնե այն նվազագույնը, որը հնարավորություն կտա տուն թանգարանին բնականոն գործելու։
Հայցահասվանության հարյուրամյա տարելիցին նվիրված ցուցահանդեսից, նաև այս տարի բացված այլ ուշագրավ ցուցահանդեսներից հետո Աշնանը կբացվի իրանահայ հայտնի նկարիչ Մարկոս Գրիգորյանի նվիրված հավաքածուի հիման վրա ստեղծված Միջին Արևելքի արվեստ թանգարանը, որի ղեկավարի Զարա Մոկացյանի խոսքով ցուցադրության մեջ ներառված կլինեն հավաքածուի հիմնական լավագույն ցուցադրանը մուշները, պարսկական և հայկական հնագիտական իրեր, միջնադարյան ձեռագրեր, իրանական մանրանկարչություն, ուշ միջնադարյան ղաջարական կերպարվեստի նմուշներ, ազգագրական իրեր, նաև Մարկոս Գրիգորյանի գեղանկարչական աշխատանքները։ Այսօր հսկան ասելի բարեկամներ, եթերում Ազատյուն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես հիշում եք, հեռարձակում է Թավիս Սուպրեվա ռադիոկանալի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեբա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცანებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.